žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 26. Nodaļā, kur apustulis šīs pasaules vareno priekšā stāvēdams un tiesa pār viņu tiek spriesta, saka šos vārdus. Tagad šeit stāvot, es tieku tiesāts par cerību, ko Dievs caur apsolījumu devis mūsu tēviem. Par cerību, ko mūsu 12 ciltis cer sasniegt, nepārtraukti kalpojot Dievam dienu un nakti. Par šo cerību ķēniņu jūdi mani apsūdz. Kas tad pēc jūsu atzinuma tur ir neticams, ja Dievs uzmodina mirušos? Man gan pašam šķita, ka man jādarbojas Jēzus nācariešu vārdam pretī, cik vien iespējams. To Jeruzālēmē es arī darīju un saņēmis no virspriesteriem pilnvaru, daudzus svētos esmu slēdzis cietumā. Un, kad tie bija jānogalina, arī es par to balsoju. Pa visām sinagogām es bieži viņus sodīju, daudz un dažādi spiedu viņus zaimot, un pār mēru trakodams vajāju viņus pat svešās pilsētās. Par tādu nolūku es devos uz Damasku, par virspriesteru pilnvaru un pavēli. Un dienas vidū, pa ceļu ejot, ak ķēniņi, es ieraudzīju gaismu no debesīm, spožāku par sauli, kas apspīdēja mani un manus ceļbiedrus. Mēs nokritām visi pie zemes, un es dzirdēju balsi uzrunāja mani ebreju valodā. Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Grūti tev ir pret dzelksni spārdīt. Bet es jautāju, kungs, kas tu esi? Un tas kungs sacīja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām. Es parādījos tev tādēļ, ka esmu izredzējis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Es tevi izrāvu laukā no šīs tautas un no pagāniem, pie kuriem es tevi sūtīšu. Lai tu atvērtu viņu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā, no Sātana varas pie Dieva. Lai saņemtu grēku piedošanu un ticībā uz mani, iemantotu vietu starp svētajiem. Tādēļ ķēniņa Agripa, es nevarēju būt nepaklausīgs redzējumam no debesīm. Vispirms damaskiešiem, pēc tam jeruzālemiešiem un visā jūdu zemē un arī pagāniem es sludināju grēku nožēlu, lai tie atgriežas pie Dieva un dar grēku nožēlas cienīgus darbus. Tādēļ jūdi sagūstīja mani templī un gribēja noslatkavot. Bet palīdzība no Dieva man ir nākus līdz pat šai dienai. Un es stāvu šeit liecinādams kā maziem tā lieliem, ka nerunāju neko, ko nebūtu pravietojuši Mozus un pravieši. Ka Kristum bija jācieš, ka viņš ir pirmais, kam bija augšām celties no mirušajiem. Pasludinot gaismu šai tautai un pagāniem. Pāvilam tā runājot, zemes pārvaldnieks Fēs skaļā balsī sauca, tu esi traks, Pāvil, tavas pārlieku lielās zināšanas padara tevi traku. Pāvils atbildēja, es neesmu traks augsti cienījamais Fēs, bet paužu patiesības un saprāta vārdus. Arī ķēniņš, kuram es atklāti to stāstīju, to zina. Es neticu, ka viņam ir palicis kaut kas apslēgts, jo tas taču nav darīts kādā nomaļā kaktā. Vai tu tici praviešiem, ķēniņa Agripa? Es zinu, ka tici. Bet Agripa sacīja Pāvilam, Nu jau tu mani mēģini padarīt par kristieti. Tad Pāvils atbildēja, es lūdzu Dievu, lai agrāk vai vēlāk, nevien tu, bet arī visi pārējie, kas šodien mani klausās, kļūtu tādi paši, kāds esmu es, tikai bez šīm važām. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu žēlastības, dzīvības un patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam mūsu sirdis apgaismo, kā arī dievišķā gaisma atspīd pār mums un mūsu sirdīs, ka mēs gaismā staigājam, gaismas ceļos un dzīvību mantojam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs šodien dzirdējām lasījumu no vēstules romiešiem, kur apustulis Pāvils raksta lielajai, lepnajai, gudrajai Romai un tās kristiešiem par to, ka viņš jau sen gribējis tos apciemot, lai viņi varētu tur stiprināties savstarpējā ticībā, lai arī Romas kristieši varētu viņu sagatavot tālākam ceļam, kur viņš ir nolēmis apmeklēt Spāniju. Un tur viņš arī tālāk saka vārdus, kas mulsina pirmajā brīdī. Es nekaunos Kristus evaņģēliju. Kas gan tur būtu, ko kaunēties? Tālāk mēs redzam, ka pēc Dieva prāta šis ceļš, kas apustuļu Pāvila sirdī ir dedzis ceļš uz Romu, arī piepildās. Bet pavisam dīvainā, negaidītā veidā. Nevis tā, kā ceļinieks bija domājis, mierīgi sakravāt savas mantas, ņemt līdzi savus palīgus, sagādāt visu, kas tālajā ceļā nepieciešams, un pabeidzis Jeruzālemē svarīgās lietas, kas viņam bija jāpabeidz, mierīgi dosies tālāk uz Romu, kur jau viņa vēstule ir izlasīta, kur Romas kristiešu sirdis ir atvērušās Pāvilu saņemt, un kur viņi jau gatavo tālāk arī to Dieva dāvanu, kas palīdzētu apustulim tikt evaņģēliju sludināt līdz pat impērijas rietumu robežai, līdz pat Spānijas okeāna piekrastei. Bet turpat templī pēkšņi izceļas kāds liels nemiers. Jūdi, kas jau tā pret viņu zobus griezuši, ir nolēmuši beidzot, taču tikt vaļā no šī pasaules musinātāju un nemiera cēlāja Pāvila, kurš vēl jo ienīstāks ir tāpēc, ka reiz taču viņš bija viens no viņējiem, visdedzīgākais, vis, kā viņiem šita saprātīgākais, kurš bija, ja tā varētu sacīt, Īpaši viņu ierocis, neviena nebija viņam līdzīga, ko viņi bija vērsuši pret Kristu un Kristus draudzi. Un pēkšņi šis ierocis bija pavisam citādi pārvērties. Pavērs pavisam citādi. Nevairs dusmās pret kristīgo draudzi, bet mīlestībā un dedzībā izplatīt žēlastības evaņģēliju. Ka Dievs aicina visur ļaudis atgriezties no grēkiem, ka Dievs dāvā mūžīgo dzīvību caur Kristus augšām celšanos visiem Kristum ticīgajiem. Vai ir kāda skaistāka vēsts? Vai ir kāda brīnišķīgāka vēsts? Pasaules gudrie, svētie un taisnie, pagāni, vai jūdi, ja jums ir brīnišķīgāka vēsts, sakiet. Un tomēr šai pašai brīnišķīgākajai vēstī, kas ir patiesības apliecinājums un izpaudums, ir tik liela pretestība. Un tur viņu satvēruši templī, pa templi durvis aizslēgdami. Tie saceļ tādu dumpi, kur tulīt šo Pāvilu grib uz līdzenas vietas nonāvēt par zaimošanu, par Dieva nama, apgānīšanu, atrodot kādus iegansstus, mēlīgus, nepatiesus, bet viņam vienalga. Un tad Romas vara, kur turējās pie likuma un taisnības, saprot, ka šādas lietas jūdiem nedrīkst ļaut darīt. Un kāds romiešu virsnieks ar karaspēka nodaļu ieiet un no jūdu rokām izrauj Pāvilu. Tad notiek tiesa, ilgs cietums. Iepriekšējais Romas pārvaldnieks ir Pāvilu vienmēr uzklausījis, laipni ar viņu runājis, bet gaidījis izpirkuma maks. Par to viņš bija ar mieru Pāvilu palaist vaļā. Bet tad beigu beigās, kad vairs nevar nekā citādi, Pāvils piesauc ķeizara tiesu, jo viņš Romas pilsonis būdams stāv zem Romas imperatora tiesas. Un katram romietim bija tiesības, tiesātam imperatoru priekšā, ar visaugstāko tā laika tiesu. Un tad nāk jauns zemes pārvaldnieks Fēsts, kurš gribēdams arī labi sadzīvot ar zemi, kas viņam jāpārvalda, izmanto izdevību, ka tur viesojas arī Galilejas ķēniņš Agripa ar savu sievu, kas ir arī viņa māsa, Berenīki. Un viņš nolēma Pāvilu vest viņu priekšā. Lai tad viņi sacītu, kā tad ir, vai šis vīrs nāvi pelnījis vai nē, vai būtu atlaižams. Un redziet, Pāvils tagad stājas visaugstāko ļaužu priekšā. Mums nav saglabājies nekas no tā, ko viņš sacīja imperatora tiesas priekšā, kur viņš arī stāvēja un domājams tika attaisnots. Mēs nezinām. Bet mēs redzam, ka divu ietekmīgāko tā laika un tās vietas ļaužu priekšā stāvēdams, Pāvils stājas ar lielu drosmi. Viņš nekaunās Kristus evaņģēliju. Šajā brīdī bija īstais laiks un īstā reize cilvēciski domājot kaut kā citādi, kaut kā maigāk runāt. Vispirms viņš stāv zemes pārvaldnieka pagānu priekšā, cik var spriest, ļoti krietna, taisna, labdarīga vīra priekšā. Un tomēr Pāvils saka tā, ka Kristus viņam atklādamies, ir parādījies un sūtījis, lai viņš atvērtu acis pagāniem un Dieva tautai, kas savā paštaisnībā kļūsi akla, un viņi atgrieztos no tumsas gaismā, no Sātana varas pie Dieva. Tas nu ir par daudz. Tur uzreiz šis augsti izglītotais, ar augstu varu un pilnvaru apveltītais Fēsts, dzirdēdams vārdus, kur kādus viņš nekad nav dzirdējis, par augšām celšanos mūžīgo dzīvību, par atgriešanos no grēkiem, Par to, ka Dievs savā žēlastībā visus ļaudis aicina dzīvībā. Bet ka visa pasaule ar visu savu gudrību, ar visu savu svētumu stāv sātana varā. Ar savu miesu Dieva varā, jo Dievs visu valda. Bet ar savu sirdi, ar savu prātu, tumsā un sātana varā. Vai tad tur nevajadzēja kaut kā citādi? Pāvilam varbūt vajadzēja kaut ko citēt no pagānu gudrajiem, no lielajām atziņām, ko varbūt dižais Cicerons vai kāds cits ir izteicis par Dievu, par garīgumu, par krietnumu, par labiem darbiem. Romieši visi to zināja. Bet viņš nevarēja citādi. Jo patiesība ir tāda, ka ir tikai divas puses šai pasaulē, ka nav nekādas neitrālas teritorijas, kurā dzīvotu cilvēks, tā varētu sacīt, parastais. Ne tas ļaundaris, kas cietumā sēž, kura rokas asinīm aptraipītas, vai kur, kas pie rokām lipis klāt, kas viņam nepieder. Nē, cilvēks parastais, centīgais, kādreiz dieva un garīgumu meklētājs, viņš nedzīvo kādā neitrālā teritorijā. Ja viņš nav pie Kristus atgriezts, viņš dzīvo tumsā, nāvē un sātana varā. Tā tas ir. Pāvils, pirms viņš stājās šīs tiesas priekšā, droši vien dienām un naktīm domāja par to, ka viņam nebūs otras izdevības runāt, nez ar Fēstu, nez ar Agripu, nez ar visiem tiem lielajiem, ietekmīgajiem, augstajiem ļaudīm, kas tur bija, ka viņu svīta un pavadoņi, kas arī gribēja dzirdēt, ko tad šis pasaules slavenais, tiesājumais un apsūdzētais tagad stāstīs. Jo viņš savas pārliecības, ticības, ne grēku dēļ tiek tiesāts. Ko viņš tagad teiks? Un viņš bija droši vien krustu šķērs un Dievu lūgdams. Visādi domājis. Droši vien vēlns viņam bija piestājies un teicis, tu stāvēsi tādu ļaužu priekšā, kuriem vajag uzmanīgi. Viņi varbūt uzreiz tev negribēs piekrist, ja tu sacīsi asi. Bet ja tu tā pamazām kaut ko mazliet, mazliet viņam iebarosi, mazliet kaut kā, gan ar laipnību, gan ar izstapību, kaut kā viņus pavirzīsi tuvāk Dievam, tad jau viņi virzīsies. Un Pāvilam bija jāsaka atkāpies sātan. Tu domā ne pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Es nekad vairs nestāvēšu tā krietnā vīra Fēsta priekšā. Nekad vairs nevarēšu runāt uz Agripu, ķēniņu. Man atbildība Dievu priekšā būs, vai es ņem būšu pateicis pašu galveno, skaidri, tieši. Es nekaunos Kristus evaņģēlijam. Pāvils saka, ja viņš stāv pāri visām cilvēciskajām domām, visiem cilvēciskajiem spriedumiem un cilvēciskai gudrībai. Jā, pasauli to dzirdēdam nevar izturēt. Fēsi, kā būtu karstas ogles uz savas galvas sajutis. Viņš nevar vairs izturēt. Viņš klausās šie vārdi degviņos. Viņš saka, tu esi traks, Pāvil. Tavas grāmatu zināšanas tev padarījušas traku. Šie vārdi ir tik neparasti. Viņi man dedzina. Es nevaru izturēt. Un Pāvils lēnprātībā atbild: Es neesmu traks augsti cienījamais fēst, bet paužu patiesības un saprātu vārdus. Tie ir patiesības vārdi, jo iepriekš viņš ir teicis: Es nerunāju neko, ko nebūtu pravietojuši Mozus un pravieši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš ir pirmais, kam bija augšām celties no mirušajiem, pasludinot gaismu šai tautai un pagāniem. Tātad patiesības vārdus. Bet ja tu fēsti nezini šos patiesības vārdus, tad vai tad tie nav arī saprāta vārdi, ko es sludinu? Ka Dievs, kuru tu zini savā sirdī, kas radīja šo pasauli ar zināmu mērķi, un tu var redzēt, ka labi radīs, ka taisnība licis šīs pasaules pamatos, un tomēr cilvēks nevar šajā taisnībā turēties, ka Dievs radīs cilvēku mūžīgai dzīvībai, caur augšām celšanos pārmainot, vai tur šķiet kaut kas nesaprātīgs? Tie ir arī visaugstākā saprāta vārdi, ko būtu jāsaprot katram, ikvienam. Tālāk Pāvils saka, arī ķēniņš, kuram es atklāti to stāstīju, to zina. Es neticu, ka viņam ir palicis kaut kas apslēpts, jo tas taču nav darīts kādā nomaļā kaktā. Vai tu tici praviešiem ķēniņa Agripa? Es zinu, ka tu tici. Un Agripam arī paliek pavisam neizturami. Viņš nevar tagad iedegties un pateikt, jā, Pāvil, tev taisnība. Viņš arī nevar pateikt, Pāvil, tu melo. Viņš arī nevar viņam pievienoties, jo nu pat visaugstākais Romas cilvēks ir viņu nosaucis par traku un ir izsis no līdzsvaru no savu miera. Viņš saka, nu tu jau mani gandrīz padari par kristieti, tu līdz ceļamies un ejam ārā. Un iedam prom citam pie sacījiem. Visi, kas dzirdēja, visi citam sacīja. Šis cilvēks nav darījis nekā tāda, ar ko būtu pelnījis nāvi vai važas. Un Agripa sacīja Fēstam, šo cilvēku varētu atlaist, ja vien viņš nebūtu piesaucis ķeizaru. Tā Pāvils tālāk dodas uz Romu. Un sludinu lieliem un maziem, pagāniem un jūdiem, līdz pat pašai robežai, to pašu evaņģēliju. Vienalga, kas viņam stājas pretī un klausās, vai tie jūdi vai grieķi, vai latīņi vai galli, vai spāņi vai vēl kādi citi. Viņš sludina to evaņģēliju, kas visus ļaudis visās tautās dara dzīvus, atgriež no tumsas gaismā, no velna varas, no sātana varas pie Dieva. Atraisa viņu saites, un viņi dzīvo Dievu priekšā mūžīgi. Arī mēs. No šī evaņģēlija mēs varam daudz ko mācīties. Vispirms noraidīdam visus tos, kas mēģina katrai krietnai, bet pagāniskai dzīvei piešķirt lielu vērtību Dievu priekšā kā ceļu pie Dieva. Tur Pāvils to ir asi nocirtis kā ar nazi. Jo par laimi vai diemžēl, tā ir patiesība. Cilvēks bez Kristus ir tumsā un nāvē. Un tikai tad, ja viņš to atzīst, brīnišķā spožā Kristus saule atmirdz viņam. Viņam var likties tieši tāpat kā farizējam Saulam, kurš saņēmis tā laika labāko izglītību. Ka viņš visu zina, viņš visu saprot. Un viņa rīcība pret kristīgo draudzi ir pamatota, dziļi pamatota. Viņam likās, ka viņš ir redzīgs un redz, kur ir bīstamība cilvēka dvēselē un patiesai reliģijai. Viņam no sākuma bija jāpaliek aklam, lai viņa gara acis atvērtos. Tāpat arī katram, kurš Kristu nepazīst, vispirms jāsaprot un jāierauga savs aklums, kam nevar palīdzēt nec pasaules gudrība, nec izglītība, nec paša prāts, nec taisnība, nec svētums. Tikai Kristus ir gaisma un dzīvība. Mīļo kristieti, vai var būt kaut kas jaukāks, brīnišķīgāks, skaistāks? Vai tu esi dzirdējis brīnišķīgāku, jaukāku vēsti, kas tevi apkampi ar Dieva mīlestības rokām, sasilda, stiprina, dara dzīvu un savu Dieva apsolījumiem dara tevi par Dieva bērniem? Vai tu esi dzirdējis kaut ko jaukāku, kaut ko patiesāku? Nekaunies Kristus evaņģēliju. Apdomā labi, kā to liecināt, un kad tev prasa atbildi par tavu ticību, lai tu vari stāvēt tajā brīnišķīgajā rindā ar visiem lieciniekiem, jā, pats mazākais, pats necilākais, bet brīnišķīgi vienā balsī apliecinādams patiesības un saprāta vārdus. Āmen.